VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Good Wednesday morning, everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono, dalam siaran edisi Rabu 12 Juni 2024. Pendengar bersama saya kali ini, produser Puspita Sariwati dan teknisi Nelson Lopez. Thank you, Nelson, for being with us today. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya perang di Timur Tengah dan Eropa akan tetap menjadi isu utama bagi para diplomat Amerika siapapun pemenang Pilpres November mendatang.
Make America richer and safer and stronger and prouder and more.
Buat Amerika lebih kaya, lebih aman, dan lebih kuat, lebih bangga, dan lebih indah dari sebelumnya.
PBB setujui resolusi gencatan senjata di Gaza. Indonesia minta semua pihak percepat pelaksanaan.
Perlahan Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza dan juga mulai memberikan keleluasan kepada otoritas Palestina.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berterima kasih atas dukungan Amerika pada proposal untuk mencapai gencatan senjata segera di Gaza dan upaya pembebasan semua sandera Israel. Blinken menyampaikan itu ketika bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT Aman di Jordania Selasa. Prabowo membuka pernyataannya di dalam KTT tersebut dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Secara belak-belakan, Prabowo menyoroti beberapa negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran hukum humanitar internasional dengan menarget warga dan infrastruktur sipil. Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh besar mereka guna menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata harus segera diatasi, ujarnya. Prabowo juga memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit di lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara jika diperlukan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM menuduh Israel dan Hamas melakukan tindakan yang mungkin merupakan kejahatan perang dalam operasi militer Israel untuk membebaskan 4 sandera di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Sabtu lalu. Kami sangat terkejut akan dampak operasi pasukan Israel terhadap warga sipil, kata Jeremy Lawrence, juru bicara Komisaris Tinggi, Selasa. Ia menambahkan bahwa ratusan warga Palestina, banyak dari mereka adalah warga sipil, dilaporkan tewas dan terluka. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, 274 warga Palestina tewas dan hampir 700 terluka di kamp pengungsi Nuseirat dalam serangan Israel itu. Kantor kami juga sangat sedih karena kelompok bersenjata Palestina terus menyandera banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Ini dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional, kata Lawrence. Semua tindakan yang dilakukan kedua pihak mungkin merupakan kejahatan perang, ujarnya. Militer Israel menanggapi kritik terhadap operasinya dengan mengatakan bahwa mereka telah menyerang ancaman terhadap pasukan kami di wilayah itu dan bahwa seorang perwira pasukan khusus tewas dalam operasi tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, tanpa tedeng-aling menegur para pengecam dengan mengunggah pernyataan bahwa hanya musuh-musuh Israel yang mengeluhkan jatuhnya korban teroris Hamas dan kaki tangan mereka. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa negara-negara BRICS telah menyerukan agar segera memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza.
Страны БРИКС сегодня единым голосом и вчера, вчера и сегодня выступили.
Negara-negara BRICS kemarin dan hari ini sebagai satu suara menyuruhkan untuk segera memberi tekanan kepada Israel agar menghentikan pertumpahan darah yang sudah demikian sangat tragis dan super tragis, kata Lavrov Selasa pada konferensi pers setelah sesi pleno pertemuan para menteri luar negeri BRICS di Nizhny Novgorod, Rusia. Ia menambahkan bahwa komunitas internasional harus menggunakan semua instrumen politik dan hukum yang kita miliki untuk mencapai tujuan ini. Lavrov juga menyalahkan Amerika karena percaya diri untuk menjadi pemenang jika terjadi perang nuklir sementara Eropa akan menderita. BRICS adalah aliansi ekonomi dan politik dan singkatan dari negara-negara pembentuknya, Brasil, Rusia, India, China atau Tiongkok, dan South Africa atau Afrika Selatan. Putra Presiden Amerika Joe Biden, Hunter Biden, dinyatakan bersalah Selasa atas 3 tuduhan kejahatan terkait pembelian pistol pada 2018. Dewan juri menyatakan Hunter telah berbohong pada pengedar senjata berlisensi federal, membuat klaim palsu pada formulir permohonan pembelian senjata bahwa dia bukan pengguna narkoba, dan memiliki senjata secara ilegal selama 11 hari. Hunter menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara ketika dia dijatuhi hukuman oleh hakim Marielen Noreika. Namun pelaku kejahatan pertama kali tidak diganjar hukuman maksimal dan tidak jelas apakah hakim akan menjebloskannya ke balik jeruji besi. Hunter Biden dan Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, saingan politik utama Presiden Biden, kini sama-sama divonis bersalah pada tahun pemilu yang membahas ruang sidang sama banyak dengan acara kampanye dan pawai umum. Hunter dan Trump sama-sama berpendapat bahwa mereka menjadi korban politik. Wakil Presiden Malawi Saulos Klausci 5 dan 9 orang lainnya tewas ketika pesawat militer yang mereka tumpangi jatuh, kata Presiden Lazarus Chakwera pada Selasa.
And I am deeply saddened and sorry.
Pesawat telah ditemukan dan saya sangat sedih dan dengan berat hati memberitahu Anda bahwa ini telah menjadi tragedi yang mengerikan. Pesawat yang membawa C5 yang dianggap sebagai kandidat potensial dalam Pilpres tahun depan hilang pada Senin. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, perang di Timur Tengah dan Eropa serta rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok akan tetap menjadi isu utama bagi para diplomat Amerika, terlepas dari siapapun yang akan memenangkan pemilu presiden pada bulan November mendatang. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, dibacakan oleh Taris Hirsiman.
Bayangkan situasi pada tahun 2025. Gencatan senjata di Gaza mungkin masih jauh panggang dari api. Peperangan pun masih bergulir di Ukraina dan Tiongkok tetap menjadi ancaman. Entah Joe Biden atau Donald Trump yang akan memenangkan pemilu presiden nantinya, tantangan-tantangan itu akan tetap ada. Bagi Biden, kebijakan luar negerinya dalam periode kedua nantinya akan didasarkan pada prinsip yang sama seperti periode pertamanya, yakni kepemimpinan global dan multilateralisme.
Amerika Serikat akan bersaing dan akan bersaing dengan penuh semangat dan memimpin dengan nilai-nilai serta kekuatan kita. Kita akan membela sekutu kita dan teman-teman kita.
Ditambah dengan fokus pada sebuah bidang yang dinilai pemerintahan Biden perlu ditingkatkan lagi, seperti yang disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan.
Inisiatif besar dengan Kongres yang bertujuan untuk benar-benar memenuhi janji membuka sumber daya untuk negara berkembang.
Artinya, akan semakin banyak investasi Amerika Serikat dalam program peringanan utang, reformasi pembangunan multilateral, dan berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia. Tujuannya untuk menekan pengaruh inisiatif pembangunan Tiongkok yang mendukung berbagai mega proyek di seluruh dunia, seperti pembangunan koridor Lobito yang menghubungkan Zambia, Republik Demokratik Kongo, dan Angola. Sementara fokus pembangunan internasional tidak akan sebanyak itu jika Trump memenangkan pemilu.
Make America richer and safer and stronger and prouder and more.
Buat Amerika lebih kaya, lebih aman, dan lebih kuat, lebih bangga, dan lebih indah dari sebelumnya. Saya kira kita punya kesempatan terakhir untuk itu.
Meski slogan Trump adalah America First, bukan berarti kebijakan luar negerinya isolasionis, seperti yang disebut peneliti senior Atlantic Council, Rachel Rizzo.
Mercantilist, sure. Transactionalist, yes. But I think the...
Merkantilis? Tentu saja. Transaksionalis? Ya. Tapi saya pikir bagian yang paling menarik dari kebijakan luar negerinya hanyalah sejauh mana visinya tentang alat-alat kekuasaan Amerika digunakan dengan cara yang berbeda.
Dukungan tak tergoyahkan untuk Israel, bantuan bersyarat untuk Ukraina, serta persaingan yang kuat dengan Tiongkok. Itu adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diusulkan untuk masa jabatan kedua oleh lembaga think tank yang berafiliasi dengan Trump, America First Policy Institute, seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Chad Wolf.
Those are three areas that any incoming America First administration.
Itu adalah tiga bidang yang harus ditangani oleh pemerintahan America First yang akan datang dan harus mencoba menerapkan pendekatan perdamaian melalui kekuatan.
Meski kita tidak mengetahui siapa yang akan menang dalam pemilu bulan November mendatang, kita tahu bahwa kebijakan luar negeri tidak akan menjadi faktor penentu. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika lebih banyak memperhatikan inflasi, kondisi ekonomi, imigrasi, serta kriminalitas daripada keterlibatan Amerika Serikat di luar negeri. Tarsir Ziman, VOA.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Selasa mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai $404 juta untuk warga sipil Palestina di Gaza. Selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Today, I'm announcing an additional $404 million in new aid to Palestinians.
Hari ini saya mengumumkan bantuan tambahan senilai $404 juta untuk warga Palestina, di samping lebih dari $1.8 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan, ekonomi, dan kemanusiaan yang telah Amerika Serikat berikan sejak tahun 2021.
Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam sebuah konferensi internasional darurat di Yordania. Konferensi itu bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah perang Israel-Hamas yang memasuki bulan ke-9. Blinken mengatakan, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan kontribusi tambahan sebesar $404 juta Amerika atau setara Rp6.5 triliun untuk membantu warga Palestina yang rentan dan terlantar. Bantuan itu berbentuk pengiriman makanan, air minum, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan psikososial. Pada konferensi itu, Blinken juga mendesak para pemimpin negara yang hadir untuk menekan Hamas agar menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. KTT Seruan Aksi Bantuan Kemanusiaan Mendesak untuk Gaza dipimpin oleh Raja Yordania Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Guterres mengatakan, aliran bantuan kemanusiaan yang penting untuk warga Palestina di Gaza telah merosot sejak operasi militer Israel di perlintasan perbatasan di Rafah Selatan sebulan yang lalu. Raja Abdullah menyatakan, negara-negara harus siap mengerahkan bantuan secepatnya dan bahwa pengiriman dari koridor darat adalah metode yang paling efektif. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi juga menyerukan kepada negara-negara untuk mendesak agar Israel berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata dan mencabut hambatan dalam distribusi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Sisi mengatakan,
وَالْقَانُونِ الدَّوْلِ الْإِنسَانِ مِنْ ضَرُورَةِ حِمَايَةِ الْمَدَنِينَ.
Penting untuk melindungi warga sipil dan tidak menarget infrastruktur, staf PBB, atau pekerja di sektor medis dan layanan di jalur Gaza.
Presiden Palestina Mahmud Abbas yang turut hadir di konferensi itu mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional bertanggung jawab untuk menekan Israel agar membuka semua jalur penyeberangan darat ke Gaza. Konferensi bantuan kemanusiaan untuk Gaza itu digelar sehari setelah Dewan Keamanan PBB mendukung proposal gencatan senjata dari Amerika, di mana Hamas telah menanggapi proposal tersebut dengan beberapa catatan kesepakatan, kata mediator Qatar dan Mesir pada Selasa. Tim VOA melaporkan. VOA.
Pendengar, setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza yang diajukan Amerika, Indonesia mendesak semua pihak agar mempercepat pelaksanaan resolusi itu di lapangan. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dengan 14 anggota menyatakan setuju dan satu negara Rusia menyatakan abstain, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza yang merupakan proposal dari pemerintah Amerika. Dengan persetujuan ini, Dewan Keamanan PBB secara otomatis mendukung rencana 3 fase gencatan senjata yang diuraikan oleh Presiden Amerika Joe Biden pada 31 Mei lalu, yang digambarkannya sebagai inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kelompok militan Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka siap bekerja sama dengan para mediator untuk menerapkan prinsip-prinsip rencana yang konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan adopsi resolusi DKPBB 2735 terkait proposal 3 fase gencatan senjata di Gaza merupakan langkah yang sudah lama tertunda namun penting untuk menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan mewujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Indonesia juga kembali mendesak semua negara untuk segera mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yang langgeng, bantuan segera bagi rakyat Palestina, dan membuka jalan menuju implementasi solusi dua negara. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, PhD, mengatakan resolusi gencatan senjata di Gaza ini menunjukkan dorongan kuat Amerika untuk menyudahi perang Israel-Hamas dan sedianya menjadi momentum penting untuk dilaksanakan secara permanen. Jika gencatan senjata ini terwujud, maka sedianya ditindaklanjuti dengan realisasi solusi dua negara, tambahnya.
Maka kan secara perlahan Israel akan menarik diri ya dari wilayah Gaza dan juga mulai memberikan keleluasan kepada otoritas Palestina, terutama yang ada di tepi barat. Arah ke sana kan sudah mulai muncul ya. Indonesia sendiri kan sudah mulai menyiapkan pasukan perdamaian yang siap untuk dikirimkan. Artinya sinyal menuju ke arah gencatan senjata, kemudian perdamaian, dan bagaimana two-state solution itu direalisasikan, itu sepertinya juga sudah mulai nampak.
Meskipun Joe Biden menyebut rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika itu dikembangkan dengan inisiatif Israel, Yon menilai mundurnya Benny Gantz, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel yang kini menjadi anggota Kabinet Perang Netanyahu, akan berdampak signifikan. Bahkan bukan tidak mungkin jika hal ini akan menggoyang pemerintahan Netanyahu. Israel melancarkan serangan ini sebagai pembalasan atas serangan kelompok militan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda masih bersama kami VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Jajak pendapat yang dilakukan kantor berita Reuters pada sejumlah pakar strategi obligasi menunjukkan imbal hasil obligasi atau yields Amerika selama 3 bulan ke depan akan mendatar dan kemudian hanya akan turun sedikit pada akhir tahun di tengah surutnya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika. Setelah mencapai puncaknya pada 5,02% di bulan Oktober lalu, imbal hasil obligasi Amerika berjangka 10 tahun anjlok lebih dari 120 basis poin karena para pedagang memperkirakan akan ada penurunan suku bunga The Fed sebanyak 150 basis poin tahun ini. Data ekonomi Amerika yang sebagian besar kuat dan inflasi yang masih lebih tinggi dari target bank sentral telah mendorong pasar keuangan untuk membatasi ekspektasi itu menjadi hanya 2 kali penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin atau 1,2% tahun ini yang dimulai pada September nanti. Dalam survei terpisah, para ekonom juga memiliki pandangan yang sama dengan mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini ada risiko yang cukup besar terjadi 1 penurunan suku bunga saja atau bahkan tidak akan ada penurunan sama sekali. Repricing dalam suku bunga berjangka itu telah menyebabkan imbal hasil naik kembali ke 4,44% saat ini. Meskipun pergerakannya masih fluktuatif, yaitu melewati kisaran hampir 40 basis poin hanya dalam 2 minggu terakhir. Menurut perkiraan 55 pakar strategi dan analis pendapatan tetap dalam jajak pendapat Reuters 6 hingga 11 Juni lalu, imbal hasil obligasi Amerika berjangka 10 tahun yang terlihat stabil level 4,35% pada akhir Agustus 2023 diperkirakan akan turun menjadi 4,23% dan 4,13% masing-masing dalam 6 dan 12 bulan. Masih dari Amerika, Amerika telah menambahkan 3 perusahaan lagi dalam daftar entitas yang melarang impor dari perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kerja paksa warga minoritas Muslim Uighur di Tiongkok. Hal ini dipaparkan dalam pengumuman resmi Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, DHS, yang diposting hari Selasa. 3 perusahaan terbaru yang masuk dalam daftar itu adalah produsen sepatu Dongguan Oasis Shoes Company, pembuat aluminium elektrolitik Xinjiang Sanchio Coal dan Electricity Company, dan pengolah makanan Shandong Media Group Company yang juga dikenal sebagai Rizhao Media Group. Dalam pernyataan terpisah, DHS mengatakan lewat langkah ini, DHS meningkatkan fokus pada makanan laut, aluminium, dan sepatu, sektor-sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian di Xinjiang, dan memastikan agar barang-barang yang dibuat dengan tenaga kerja paksa dijauhkan dari pasar Amerika.
Pendengar Kontras menyatakan rekomendasi penyelesaian kasus HAM berat yang dikeluarkan oleh tim PP HAM jalan di tempat.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Jen Rosalina, menyesalkan Lambatnya implementasi rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM terkait pelanggaran HAM berat meski hampir setahun berlalu. Ia mengungkapkan bahwa dari 11 rekomendasi tersebut, baru dua hal yang dijalankan pemerintah, yaitu pengakuan Presiden terhadap kasus pelanggaran HAM berat dan pembentukan tim untuk memantau serta melaksanakan rekomendasi dari Tim PPHAM. Jane juga mencatat bahwa lembaganya menemukan sejumlah catatan terkait hal ini. Ia menyayangkan bahwa pengakuan Presiden atas pelanggaran HAM berat tidak disertai permintaan maaf, pengungkapan kebenaran, maupun proses akuntabilitas negara dalam penyelesaian kasus secara yudisial. Selain itu, Jen juga mengkritik 11 rekomendasi tim PPHAM yang dianggap tidak jelas dalam hal proses, implementasi, dan datanya. Ini termasuk bantuan sosial kesehatan dan pendidikan yang tidak jelas peruntukannya, serta siapa saja yang berhak menerimanya.
Pasca kick-off juga, pemerintah datang ke Aceh, kemudian melakukan asesmen kepada keluarga korban, dan kemudian ditanyakan korban butuh apa, dan itulah yang diberikan. Korban mendapatkan pemulihan berupa pemberian alat pertanian, kemudian pembelian hewan ternak. Apa esensinya, apa urgensinya, dan apakah itu sudah merepresentasikan hak-hak korban gitu. Dalam artian kita melihat nyawa keluarganya yang dihilangkan secara paksa atau dibunuh secara tragis oleh negara, kemudian digantikan dengan hewan ternak.
Lebih lanjut, Jane mengatakan ada pemulihan berupa bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga pelanggaran HAM berat berupa program Keluarga Harapan. Korban, lanjut Jane, disamakan dengan masyarakat yang tercantum dalam data kemiskinan. Menurut dia, ada sebagian keluarga korban lainnya yang saat ini juga sudah diproses datanya untuk diberikan BPJS prioritas tetapi hingga kini tidak kunjung hadir. Rekomendasi lainnya yang menjadi sorotan terkait upaya menuliskan ulang sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini menurut Jen penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jen mengatakan 11 rekomendasi tim PPHAM tidak berjalan dan dipertanyakan. Untuk itu, Jen meminta pemerintah untuk kembali menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pengadilan HAM. Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Saurlin P. Sihagian, belum dapat berkomentar banyak ihwal langkah lembaganya terkait penyelesaian rekomendasi tim PPHAM. Dia berharap Presiden mendatang dapat memperpanjang surat keputusan Presiden tentang pembentukan tim pengawas 11 rekomendasi PPHAM.
Kita melihat peluang rekomendasi itu bisa kembali dijalankan.
Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar berikutnya, produk slow fashion Indonesia Sukacita mendapatkan tanggapan positif dari pasar New York. Ikuti selengkapnya bersama Randy Wicaksono dari Manhattan, New York.
Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini, produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Anastasia Setiobudi, Direktur Kreatif Sukacita, mengatakan,
"Ini yang paling jauh, ya ini, ke US."
Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. Marco Brazososki dari The Canvas New York mengatakan,
"So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands and also people are
being orang-orang tak lagi mau keluarkan uang untuk brand terkenal dan juga jadi lebih sadar soal fast fashion. Orang yang datang ke toko kami suka ragam pilihannya karena kami punya banyak pilihan unik yang tak ada di tempat lain."
Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini.
Everyone loves the pieces. They're more so spring summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of a more of a
semua orang suka produknya, mereka sangat cocok untuk musim semi dan panas. Jadi saat ini kita lihat banyak pembelian dan mereka suka sekali detail buatan tangannya.
Trend slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. Daniel James, seorang profesor untuk fashion and history di New York University, mengatakan,
"One of the problems with heritage craft is that in order..."
Salah satu tantangan dari produk pakaian budaya adalah untuk bisa membayar upah layak pengrajinnya, ongkosnya akhirnya harus ditanggung oleh konsumen.
Harga sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi beskap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Anastasia Setiobudi mengatakan,
yang kemarin sempat Chris Martin itu ada yang bilang kayak wow itu bisa beli motor or something gitu.
Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Kembali Anastasia mengatakan,
Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya dibatik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainnya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu ya itu, menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting.
Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Ghassani, VOA.
Pendengar, taman-taman nasional di Amerika dulunya adalah bagian dari tanah leluhur penduduk asli Amerika. Namun mereka diusir atau dipaksa menyerahkan tanah mereka melalui perjanjian yang merugikan. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
I was able to wear the uniform and like that I was a little bit hesitant just because of the reaction.
Ketika Rashaun Ramon pertama kali mengenakan seragam hijau dan abu-abu khas penjaga Taman Nasional Amerika, ia khawatir orang-orang dari suku aslinya akan menghakiminya. Sebagai anggota suku Tohono O'odham, ia enggan membahas panjang lebar soal pekerjaan barunya di Taman Nasional Saguaro, Arizona.
I was afraid of what my community might think of me, like
saya takut dengan apa yang komunitas saya pikirkan tentang saya. Misalnya, mengapa bekerja untuk pihak yang bertindak jahat kepada kita?
Sebagian besar Taman Nasional di Amerika didirikan di daerah yang merupakan tanah leluhur penduduk asli. Sejak abad ke-19 dan seterusnya, mereka diusir atau dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka melalui perjanjian dengan persyaratan yang tidak adil. Mike Turek, penulis buku American Indians and National Parks, mengatakan,
visitors need to realize that this is Indian country. These are native lands.
Para pengunjung Taman Nasional perlu menyadari bahwa ini adalah wilayah penduduk asli Amerika. Ini adalah tanah pribumi, tanah yang dikelola dan digunakan penduduk asli selama berabad-abad dan masih dianggap sebagai tanah pribumi bagi penduduk asli Amerika.
Ramon menjadi penjaga pertama di Taman Nasional Saguaro yang berasal dari suku Tohono O'odham. Meski Taman Nasional itu secara historis memang wilayah mereka. Kisahnya mencerminkan perubahan yang perlahan-lahan terjadi di National Park Service atau NPS, salah satu lembaga di Departemen Dalam Negeri Amerika yang bertanggung jawab atas taman-taman nasional dalam upaya memperbaiki hubungan pemerintah Amerika dengan penduduk asli. Untuk pertama kalinya, Direktur NPS adalah seorang penduduk asli Amerika, mengisyaratkan adanya upaya untuk memperbaiki luka masa lalu. Pihak NPS juga berupaya membuat kebijakan pelestarian yang lebih baik dengan memanfaatkan pengetahuan penduduk asli. Baru-baru ini misalnya, teknik pembakaran terkendali penduduk asli Amerika untuk membersihkan vegetasi dan menghindari kebakaran telah dikembangkan kembali. Peningkatan jumlah perekrutan penduduk asli Amerika sebagai pegawai NPS juga diharapkan membantu membawa perubahan. Dari sekitar 20.000 pegawai NPS, sekitar 2,5%-nya adalah penduduk asli Amerika atau penduduk asli Alaska. Tim VOA melaporkan.
Pendengar siaran VOA This Morning edisi Rabu 12 Juni 2024 kali ini segera berakhir. Dan dengan ini saya Leonard Triyono, produser Puspita Sariwati dan Nelson Lopez sebagai teknisi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak VOA This Morning Senin hingga Jumat melalui stasiun afiliasi VOA di kota Anda atau di website kami www.voaindonesia.com. Bye now.